μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή Μνήμης και Χρέους έχει σαν επίκεντρο, αποκλειστικό επίκεντρο, την Κερίνια. Και ξεκινούμε με μια αφορμή, την αφορμή του μυθιστορήματος Μαϊστρο Νταμουντάνα του αγαπητού φίλου Ανδρέα Κελέσι. Ενός ανθρώπου τον οποίον πρωτογνώρισα στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς το 1957. Ο Ανδρέας Κελέσις σπούδασε τεχνολογία αλληλείας στο Ισραήλ και στην Αγγλία, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του τμήματος αλληλείας της Κύπρου, εργάστηκε σαν εμπειρογνώμονας για θέματα αλληλείας των οργανισμών FAO των Ηνωμένων Εθνών, ασχολείται με τη ζωγραφική και ιδιαίτερα την θαλασσογραφία, έχει προσφέρει ατομικές εκθέσεις στο ενεργητικό του και έργα δικά του υπάρχουν σε πολλές χώρες. Είναι ιστιοπλόος ανοιχτής θάλασσας. Με το σκάφος του, τον Μαΐστρο, έχει κάνει πολλά ταξίδια στο Αιγαίο και πήρε μέρος σε ρεγκάτες στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο του Μαΐστρο Τραμουντάνα, που σημαίνει η τρικυμία του αέρα που ονομάζεται στα θαλασσινά Μαΐστρος, είναι μια θαλασσινή σχεδόν τραγική ιστορία, βγαλμένη μέσα από τα κύματα της θάλασσας της Κερίνιας. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας, οι αφρίτους ακόμα ανάκατοι με ναυαγισμένα καράβια, μνήμες, όνειρα και αγωνίες ανθρώπων που κάποτε πιο παλιά κουβαλούσαν τα ίδια κύματα. Ένα συναρπαστικό διήγημα που αποπνέει βαθιά γνώση της ναυτικής μας παράδοσης. Είναι μια προσφορά στην θαλασσινή μας λογοτεχνία. Βέβαια, θα δούμε την Κερίνια μέσα από την μνήμη, μέσα από τα μάτια του Ανδρέα Κελέσι, του συγγραφέα, του αγωνιστή, του θαλασσογράφου και τώρα μυθιστοριογράφου, του ανθρώπου ο οποίος με την πολύπλευρη εμπειρία του σε χώρες, λαούς, έθνη, έχει να προσφέρει πάρα πολλά και με αυτό το έργο του. Κατά την δική μου άποψη, το έργο του Ανδρέα Κελέσι, Μαϊστρο Τραμουντάνα, ξεκινάει από μια παλιά βιωματική περιπέτεια του ίδιου του παππού. Η προσωπική βιωματική γνώση και γενικά η εξέλιξη του Ανδρέα Κελέσι περιτριγύρισε αυτό τον άξονα του παππού του, του προγόνου του. Μια από τις σελίδες που προσωπικά με έχει συναρπάσει και θα το αναμένετε φίλτατοι ακροατές, είναι η επαφή του παππού μαζί με την Σμύρνη στα χρόνια της απελευθερωτικής ελληνικής εκστρατείας στην Μικρασία. Ήταν αγκυροβολημένος στη μέση του λιμανιού ο παππούς, είδε τα σημειοστόλιστα βαπόρια στο λιμάνι με τους ναύτες παραταγμένους στις πλώρες, άκουσε τις κανονιές, τη δοξολογία στην εκκλησά της Αγιάς Φωτεινής, αναμίχθηκε με τη λαοθάλασσα που έκλαιε και γελούσε, που πανηγύριζε ξέφρανα στο μόλο ανεμίζοντας τα λάβαρα, γράφει ο εγγονός και συνεχίζει στο βιβλίο του στη σελίδα 25. Εκείνη τη μέρα πίστεψε, βεβαιώθηκε πως ήρθε η ώρα, σε λίγο η Αγιά Σοφιά, κι ύστερα η σημαία που τόσο αγάπησε, θα έμπαιρνε στο νησί του μέσα από το όμορφο λιμάνι της Κερίνιας, αφού ήταν το μοναδικό λιμάνι, σολάκελο σχεδόν το νησί, δεν υπάρχει άλλο. και προσθέτει ο συγγραφέας. Οι δρόμοι της Μύρνης, οι αποβάθρες, η μόλη, θα τα σημειοστολισμένοι, στρωμένοι με μερσίνια και δάφνες, και ο φλογερός δεσπότης να περιμένει αθάλευτος με το σταυρό στο χέρι στη μεγάλη αποβάθρα. Μα πώς το μικρό λιμανάκι της Κερίνιας να χωρέσει όλον εκείνο το στόλο? Υπολόγισε, φαντάστηκε πως ένα μόνο θα έμπαινε μέσα, σημειοστολισμένο, επάνω θα ήταν ο βασιλιάς, οι ναύτες παραταγμένοι, θα χαιρετούν και θα αγκυροβολήσει πλάι στον Γκούλα, τα άλλα θα έμεναν έξω. Είναι μερικές αναφορές, κάνει μία σύγκριση εδώ ο συγγραφέας. Μέσα από τα μάτια του παππού του βλέπει τη Σμύρνη και την ίδια στιγμή φαντάζεται πως ο απελευθερωτικός πλούς θα έφτανε και στην Κερίνια. Όμως καιρός να δώσω τον λόγο στον αγαπητό Ανδρέα Κελέση. Ανδρέα, θα ήθελα να μου κάνεις εσύ μια αναφορά στο βιβλίο σου «Μαϊστρο Τραμουντάνα», στο μυθιστόρημα σου. Είπαμε ότι κεντρικός άξονας της σκέψης σου είναι ο παππούς και οι ιστορίες του.
Ναι, έτσι είναι. Μαϊστρο Τραμουντάνα, σε διορθώσω αν μου επιτρέπεις, είναι μια δυνατή τρικυμία καταιγίδα η οποία κατεβαίνει, έρχεται από τον βόρεια-βορειοδυτικά. Μαΐστρος και Τραμουντάνα βορράς, μαΐστρος βορειοδυτικός καιρός. Η Κερίνια για χρόνια υπέφερε πάρα πολλά από τις τραμουντάνες, αυτές τις τρομερές τρικυμίες,
οι
βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι επηρεάζαν ολόκληρη τις βόρειες ακτές του νησιού.
Το θυμάμαι από τη Γελούσα.
Ναι, ακριβώς και εκεί το ίδιο, ναι. Κάπου, το ίδιο πρέπει να ήταν. Οι καταστροφές, οι ζημιές ήταν τεράστιες. Φυσικά ήταν η εποχή που η ναυτιλία της Κύπρου διεξήγε το περισσότερο με κερινιώτικα καράβια. Γύρω στο 1900 η Κερίνια ήταν ίσως ήταν το μοναδικό λιμάνι της Κύπρου. Όλη η ναυτιλία βρίσκεται στα χέρια των κερινιώτικων καραβιών. Η Κερίνια τότε είχε κάπου 30 καράβια. Όλα φυσικά τότε της εποχής, με πανιά, φορτηγά και επιβατικά.
Ναι. Πες μου για τον παππού, ο οποίος είναι μια κεντρική μορφή.
Μια μορφή του βιβλίου είναι ο παππούς, ο οποίος στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ερχόμενος με φορτίον από την Ρόδον για την Κερίνια, τον έπιασε μια μεγάλη πράγματι τραμουντάνα, όπως βόρειος καιρός, και αναγκαστικά μετά από 4 μέρες που προσερμίστηκε στο νότια της Πάφου, στα μουλιά, σημείο μουλιά, εκεί κόβει τραμουντάνα.
Ναι.
Την ίδια μέρα που αγκυροβόλησαν εκεί έναν γαλλικό πολεμικό του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, στον πρώτο παγκοσμίου πολέμου, τότε ευθύνη για της περιπολίας του στην Μεσόγειο την είχε αναλάβει η γαλλική κυβέρνηση με τον ναυτικό της. Είδαν το καράβι να αγκυροβολημένο, πήγαν, βγάλαν τους ναύτες έξω, συνελάβαν τον καπετάνιο και ανατινάξαν το καράβι. Και από εκεί αρχίζει μια μεγάλη ιστορία. Τον καπετάνιο τον παίρνουν στο Καστελόριζο, τον βασανίζουν μέρες να τους πει από πού έβαιρνε τα πετρέλαια, και διότι η κατηγορία ήταν τότε, μάθαινε την κατηγορία, άμα τον πήραν στο Καστελόριζο, ότι προήθεν πετρέλαια γερμανικά υποβρύχια, το οποίο ήταν ένα
ψεύδος,
μια ανοησία στην πραγματικότητα. Και στη συνέχεια είναι η δίκη στην Παρίσι. Εδώ είναι η τραγωδία κωμωδία. Με τον άνθρωπο φυλακισμένο στο Καστελόριζο, η δίκη να γίνεται στο Παρίσι, να κρίνουν την πράξη της καταβήθησης του καραβιού, Ευαγγελίστρια ήταν το όνομα, σωστή, και να καταδικάζουν τον καπετάνιο σε θάνατο. Στη συνέχεια τον παρέδωσαν στους Εγγλέζους για να τον εκτελέσουν και τον έφεραν στην Αίγυπτο, στο στρατόπεδο Χμαλώτων Πολέμου. Εκεί, κάπου ανάμιση ώρα πριν την εκτέλεση, ένας Άγγλος αξιωματικός πηγαίνει και τον παίρνει και τον μεταφέρει αλλού. Και εκείνη τη στιγμή μαθαίνει ότι του χαρίζεται η ζωή. Αλλά προηγουμένως είχε αρχίσει μια η Άγγλοι μια τεράστια έρευνα για τα πραγματικά γεγονότα. Επενέβηκε τότε και ο κυβερνήτης της Κύπρου. Κάποιοι φαίνεται από την Κερίνια μίλησαν για το ποιόν του ανθρώπων τούτων, του καπετάνιου, του Καραβοκύρη. Και κάμα μια τεράστια έρευνα στην περιοχή και τότε καταλάβαμε το σύστημα που είχαν ότι ήταν μια ανοησία, ένα ψέμα. Οι Γάλλοι με τη τσαπατσουλιά τους είχαν κάνει ό,τι είχαν κάνει. Του χάρισαν τη ζωή και τον άφησαν να έρθει και τον έφεραν πίσω στην Κερίνια, αλλά έκτοτε τον είχαν περιορισμένο με την δικαιολογία ότι συνεχίζονται ακόμα οι ερευνές, αλλά ο λόγος ήταν για να αποφύγουν τις αποζημιώσεις όπως και πράγματι τις αποφύγα.
Ναι. Ανδρέα, αυτός ο θαλασσοπόρος, ο παππούς, είχε πάει, όπως διάβασα προηγουμένως από την 25η σελίδα, ένα απόσπασμα, είχε βρεθεί στη Σμύρνη τις μεγάλες ώρες του νεότερου ελληνισμού.
Η Κερίνια τότε, γύρω στο 1900, ζούσε με τον Παλμόν, με της μεγάλης, και την ιδέα της μεγάλης Ελλάδας. Οι καπετάνοι της εποχής και οι καραβοκύριες της εποχής εκείνης έναν όνειρο είχαν να μπουν στην Κερίνια με το καράβι τους και να έχουν στην Βρύμη την ελληνική σημαία. Ναι. Η σημαία στην Βρύμη δείχνει την εθνικότητα του καραβιού.
Ναι.
Λόγω της επαφής των ναυτικών της, του κόσμου της Κερίνιας με τον ελληνισμό του Αιγαίου, της Μικρασίας, εγώ πιστεύω από εδώ αρχίζει η μεγάλη πίστη την οποία είχαν οι Κερινιώτες για την Ελλάδα και την Ένωση.
Ναι.
Ήταν η επαφή η οποία δημιούργησε όλα αυτά.
Άλλωστε και στην Ελληνική Επανάσταση το ίδιο συνέβη. Εκείνοι οι οποίοι μετέφεραν στον ελληνικό χώρο τον τουρκοκρατούμενο, τον σκλαβωμένο, την ιδέα της ελευθερίας και μετέφεραν την φλόγα της απελευθέρωσης, ήταν οι Έλληνες ναυτικοί, οι νησιώτες. Στη δική μας περίπτωση, την ιδέα της ελευθερίας, του ελληνισμού, την μεγάλη ιδέα, έφεραν και οι Κερινιώτες καραβοκύριδες.
Ναι, ήταν οι μόνοι, οι ναυτικοί της εποχής εκείνης, ήταν οι μόνοι οι οποίοι είχαν επαφή με άλλους λαούς, με άλλα λιμάνια, ναι, και με τον ελληνισμό ολόκληρον της περιοχής.
Αγαπητέ μου Ανδρέα, θα ήθελα να μου πεις εκείνη ακριβώς την μνήμη του παππού σου που έχεις εστερνιστεί, φλογίζεσαι όταν βρέθηκε στη Σμύρνη.
Εδώ να μου επιτρέψεις να,
ναι,
διορθώσω κάτι. Η επιστολή είναι μια επιστολή την οποία είχαμε σπίτι στην Κερίνια. Η επιστολή αυτή γράφτηκε από τον αδερφό του παππού.
Ναι. Μάλιστα. Ναι.
Ο οποίος και εκείνος ήταν καπετάνιος.
Ναι.
Τότε ο παππούς ήταν απομονωμένος, δεν του επιτρέπαν ούτε να ταξιδεύσει και συγκεκριμένα τον επόμενο χρόνο πέθανε. Και του γράφει ο αδερφός του, βρέθηκε στο λιμάνι της Κερίνιας και της Σμύρνης τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν η πρώτη επέτειος της απελευθερώσης της Σμύρνης, Μεσομαγιάτικα, το 20.
Το 20, 1η Μαΐου.
Ναι, ναι.
Ήταν
1η
Μαΐου,
όχι Μεσομαγιά. Και συγκλονίστηκε από τις εκδηλώσεις των κόσμων που είδε να βρέθηκε στην δοξολογία του ναού της Αγίας Φωτεινής, λέει.
Ναι.
Και πράγματι η Αγία Φωτεινή ήταν ο καθεδρικός, να πούμε, ναός της
Ήταν Μύρνης. Η καρδιά της Μικρασίας.
Ναι. Και πίστεψε τότε ότι επόμενη θα ήταν η Αγία Σοφιά και μετά και γράφει αυτές τις εντυπώσεις εις των αδερφών του.
Ναι.
Την επιστολή την είχα μέχρι το 1974.
Χάθηκε η επιστολή.
Ναι, η επιστολή δυστυχώς έμεινε εκεί.
Ανδρέα, στα 1957, όταν κλείστηκες στις κεντρικές φυλακές, είχες ζήσει στον χώρο όπου είχε φυλακιστεί ο παππούς σου, ο οποίος ήταν ποιος?
Ο καπτάν Παναής Μιλού, ο αδερφός του παππού μου, ήταν ο καπτάν Παναής. Είναι αυτός που είχε.
Και εκείνος παππούς, ναι.
Ναι, ναι, και εκείνος παππούς φυσικά, όπως είχε στείλει την επιστολή. Όμως αυτός είχε λάβει μέρος και στην εξέγερση του 30.
Ναι.
Και είχε φυλακιστεί εκεί.
Το 31, ναι.
Ναι, το 31.
Το Οκτωβριανά.
Το Οκτωβριανά του 31, ναι. Ήθελε να, μόλις όταν άκουσε ότι συνελήφθηκα μαζί με άλλους και ότι μετά από μεταφερθήκαμε στις κεντρικές φυλακές, ζήτησε να έρθει να με δει, και η πρώτη επίσκεψη την οποία είχα κάνει, θυμάμαι, τον είχε φέρει ο πατέρας μου και ήρθε να με δει.
Α, δεν ήταν φυλακισμένος εκείνος,
εκείνος προηγουμένως. Το 30 είχε κάνει, 31 είχε φυλακιστεί.
Α, είχε στις ίδιες φυλακές που, ναι, ακολούθησες εσύ. Ναι.
Στις ίδιες φυλακές είχε βρεθεί για τον ίδιο σκοπό και ο παλιά αυτός το 31, εγώ το 57.
Ναι. Ανδρέα, πριν προχωρήσουμε στο θέμα της ιστορίας, θα ήθελα να μου πεις, μέσα σε αυτό το βιβλίο, τη Μαϊστρο Τραμουντάνα, στο μυθιστόρημα σου, που είναι έκδοση του Δήμου της Κερίνιας, τι προσφέρεις? Αντιλαμβάνομαι ότι κάνεις μια αναδρομή και γλωσσική αλλά και τεχνική στα καράβια, στη γλώσσα των ναυτικών.
Η ιστορία αρχίζει με μια περιπέτεια στα 14 μου χρόνια, με έναν απλό ψάρεμα παραμονές Χριστουγέννων, ο οποίο τότε ξανά ξεσπά και τότε μια μεγάλη τραμουντάνα, και πράγματι κινδυνεύσαμε. Μέχρι σήμερα δεν κατάλαβα καλά πως ξεφύγαμε.
Έπεσες μέσα στην τρικυμία.
Με βάρκα, με τον πατέρα μου.
Ναι, λοιπόν.
Με τον πατέρα μου. Τέλος πάντων, μετά από 24 ώρες καταφέραμε και βγήκαμε κάπου κοντά στο Λιμιώνα, στον Άγιον Αμβρόσιο.
Ναι.
Εκεί μας, εντωμεταξύ, όλη η Κερίνια μας ερευνούσε τις παραλίες και γύρευε να δει αν βγήκαμε ζωντανοί.
Ναι.
Μέχρι την Αγκαθούν είχαν πάει οι άνθρωποι. Και από τα χωριά, από τον Άγιον Αμβρόσιο συγκεκριμένα τότε. Ναι. Αλλά μέσα σε αυτό το, ανάμεσα από αυτά, βρισκόμενος μέσα στην εκείνη την τρικυμία, το μυαλό αρχίζει να ταξιδεύει, να πηγαίνει πίσω στα παλιά καράβια της και τα προβλήματα που είχαν εκείνοι οι ναυτικοί χωρίς
τη ζωή των ναυτικών.
Τη ζωή των ναυτικών. Χρησιμοποιώ απλή ναυτική γλώσσα. Είναι η ίδια γλώσσα που χρησιμοποιεί η Κερίνια, έχει αυτήν την ιδιομορφία. Η ναυτική μας χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα που χρησιμοποιούσαν και οι ναυτικοί του Αιγαίου. Είναι,
ναι.
Η ναυτική γλώσσα των Ελληνών στην πραγματικότητα
είναι η θαλασσινή ελληνική.
Είναι κατάλοιπον και έχει μεγάλη σχέση και με τους βενετσιάνικη κυριαρχία στην περιοχή.
Οι λέξεις,
και
ναι.
Υπέρεις πάρα πολλές λέξεις είναι ιταλικές. Σαν το Μαΐστρο, το Τραμουντάνα, είναι καθαρά ιταλικές λέξεις, ναι, αυτές.
Ανδρέα, από εκείνη την περιπέτεια σου, 24 ώρες μαζί με τον πατέρα σου, αντιμετωπίσετε την Τραμουντάνα. Είσαστε θαλασσοδερμένοι. Βγαίνεις έξω, βγαίνετε στον σώζες, βρίσκετε τη σωτηρία στο λιμάνι, σε ένα λιμανάκι, ψαρολίμανο του Αγίου Αμβροσίου.
Λιμιώνας ονομάζεται. Ο Λιμιώνας βρίσκεται και πάνω στους χάρτες του 14ου-15ου αιώνα,
ναι,
και είναι το μοναδικός κομμάτι στις βόρειες άκρες της Κύπρου που πρόσφερε κάποια προστασία, όχι κάποια, καλή προστασία από τις, σε περίπτωση που είχαμε δυνατές τραμουντάνες, βόρειους ανέμους, ναι, με κύματα. Ήταν το μοναδικό κομμάτι. Το πρόβλημα ήταν πώς μπαίνεις μέσα, μα ήταν η τρικυμία.
Γιατί, ήταν βράχοι.
Έξω, πριν να μπεις μέσα, όταν κοντεύεις στις ακτές με την τραμουντάνα, άμα έχει 4-5 μέτρα κύμα ψηλό, έχει σκάσματα, σκάζουν τα κύματα, είναι, και τότε είναι το πιο επικίνδυνο. Μπορείς να σε πετάξουν πάνω στους βράχους, στην παραλία, δεν γλιτώνεις.
Έχουμε και εμείς στη Γιαλούσα Λιμιώνα ένα μικρό βραχίωνα, ήταν από πέτρες άλλοτε, και ύστερα έβαλαν από πάνω και τσιμέντο.
Λιμιώνα.
Το λέμε Λιμιώνα.
Λιμιώνες. Το θυμάμαι, το θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν το πρώτο ψαρολίμανο της Γιαλούσας.
Ναι, ναι.
Λιμιώνες έχει η Ελλάδα, όλο το Αιγαίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται και εδώ στη βόρεια ακτή της Κύπρου γενικά, περισσότερο στην Γερίνια,
ναι.
Λιμιώνας να πούμε, Τρυπητές ή Στρογγυλή, είχε και Κερινιά και Στρογγυλή, είχε και Τρυπητή, είχε και Λιμιώνες,
ναι.
Είναι οι ίδιες ονομασίες, τις ίδιες ονομασίες που βρίσκεις σε όλο το Αιγαίο.
Σε όλο το Αιγαίο, μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο. Στο ραδιοθάλαμο του Λόγου φιλοξενώ τον φίλο τον παλιό, τον Ανδρέα τον Κελέση, εμπειρογνώμονα σε θέματα αλληλείας στον οργανισμό FAO των Ηνωμένων Εθνών, θαλασσοπόρο εξαπαλών ονείχων, έναν άνθρωπο ο οποίος τριγύρισε, έχει κάνει πλώες σε όλο το Αιγαίο, γνώρισε την θάλασσα, αγάπησε την θάλασσα και με το έργο του Μαϊστρο Τραμουντάνα που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι έκδοση του Δήμου της Κερίνιας, γράφει ένα μυθιστόρημα για την Κερίνια, για τους θαλασσόλικους της Κερίνιας, για το ναυτικό εμπόριο και γενικά αναφέρεται σε ώρες των κερινιωτών θαλασσοπόρων από τους οποίους κάποια χρόνια εξαρτιόταν το εμπόριο. Επίσης, μέσα στο έργο βλέπουμε να διατηρείται η αιγαιακή διάλεκτος των Ελλήνων ναυτικών, που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την όλη διαλεκτική έκφραση του ελληνισμού. Όπως έχω πει, σε αυτό το έργο μια μορφή που εξελίσσεται είναι ο παππούς και ο αδερφός του παππού, ο καπτάν Παναής, οι οποίοι έχουν εμπειρίες τεράστιες που επηρέασαν τον Ανδρέα Κελέσση σε όλη του τη ζωή και το αποδεικνύει με τη συγγραφή. Ο αδερφός του παππού είναι εκείνος που παρευρέθηκε στο λιμάνι της Σμύρνης κατά την επέτειο της απελευθέρωσης από τα ελληνικά στρατεύματα της μικρής Αττικής εκστρατείας της θρηλυκής μητρικής πόλης του ελληνισμού της Σμύρνης. Σε αυτό το σημείο θα πρότεινα να ξεφύγουμε πια από το βιβλίο και να θυμηθούμε στιγμές του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο Ανδρέας Κελέσσης, ο συγγραφέας του έργου, ζωγράφος, σκητσογράφος, ερευνητής, πέραν του ότι είναι και θαλασσοπόρος γνωστός, είχε διαδραματίσει ουσιαστικό και βαρύνοντα και σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο στην διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα στην περιοχή της Κερίνιας, στην πόλη της Κερίνιας και, και στον τομέα γενικά του βόρειου τμήματος της πατρίδας μας. Επειδή δε διατέλεσε ομαλάρχης στα χρόνια της ΕΟΚΑ, πολιτικός κρατούμενος εκεί άλλωσε στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως τον είχα πρωτοδεί, τον είχα πρωτογνωρίσει, έχει άπειρες εμπειρίες που του εύχομαι να τις μετατρέψει σε ένα δεύτερο μυθιστόρημα, σε μια νέα συγγραφή πλάι στις θαλασσογραφίες και τα άλλα του έργα. Ανδρέα, για την Κερίνια βέβαια έχει γίνει ευρύτατα λόγος, για την Κερίνια του αγώνα. Η Κερίνια ήταν προπύργιο του ενωτικού αγώνα, προπύργιο ελευθερίας, με καρδιά την Μητρόπολη και προεξάρχοντα των εθνικών αγώνων τον εκάστοτε Μητροπολίτη. Τότε άλλοτε ήταν ο Μακάριος ο δεύτερος, μεγάλη μορφή, προηγουμένως ήταν ο Κύριλλος, τελευταία ήταν ο Κυπριανός Κυριακίδης και τώρα ο Παύλος, στη σειρά, στη διαδοχή των Μητροπολιτών. Θα ήθελα να γυρίσουμε σε εκείνα τα χρόνια, 1955-59, να ζήσουμε την έξαρση της απελευθερωτικής δράσης, του απελευθερωτικού αγώνα, να δούμε την επανάσταση στην Κερίνια μέσα από τη δική σου σκέψη, μέσα από τα δικά σου μάτια. Βυθιζόμαστε λοιπόν στο παρελθόν, πάμε 50 χρόνια πίσω και έχεις τον λόγο.
50 χρόνια πίσω. Και ακόμα πιο παλιά θυμάμαι από τα μαθητικά μου χρόνια, από το δημοτικό, τις εκδηλώσεις, τις γιορτές, εθνικές γιορτές. Θυμάμαι στην Κερίνια να κατεβαίνει όλος ο κόσμος από όλα τα χωριά γύρω, να βρίσκεται όλη η Κερίνια, και αυτό λέει πολλά. Συνεχίστηκε η παράδοση την οποία είχε η Κερίνια.
Έχει νεκρούς στην επανάσταση του 1931.
Ναι.
Και μετέπειτα ο Μακάριος ο δεύτερος, ο πολεμιστής, ο ήρωας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Θυμάμαι καλά την ημέρα που επέστρεψε ο Μακάριος ο δεύτερος από την εξορία. Ήμουν 10 χρονών. Και
έγινε το 47.
Το 47 ήμουν 10 χρονών. Πήγαμε εξαπτέρυγα συγκεκριμένα. Ναι. Πήγαμε με εξαπτέρυγα να υποδεχτούμε. Είμαστε μια ομάδα που κρατούσαμε τα εξαπτέρυγα της Εκκλησίας. Τίποτα. Μας σαλαμπάτησε ο κόσμος.
Ναι.
Η αγωνία του κόσμου τότε για ένωση ήταν μεγάλη. Και από εκεί ξεκινά, εγώ πιστεύω, και ακόμα πολύ πιο παλιά, η ιδέα του ένοπλου αγώνα για απελευθέρωση.
Ο κυπριακός ελληνισμός ήταν έτοιμος από καιρό, ναι, ναι, κατά τον ποιητή. Ναι.
Όχι, ήταν έτοιμος.
Ήταν έτοιμος από καιρό.
Στα γυμνασιακά μας χρόνια θυμάμαι τις διαδηλώσεις που γίνονταν ένα χρόνο ακόμα πριν τον έναρξη του αγώνα, όταν είχαμε στρατευτεί η παρέα όλοι και γράφαν γράμματα,
συνθήματα
στους στίχους παντού, δεν ήταν κάτι το τυχαίο. Ήταν μια... ο κόσμος ο ίδιος, όλος ο κόσμος τότε το ήθελε.
Ναι. Πάμε, τότε εμείς έκαναμε, θυμάμαι, το 54-53, είχαμε κάνει μια θυελώδη διαδήλωση και φωνάζαμε ενένωση μέσα στους δρόμους της Γιαλούσας. Και μας συνέλαβαν. Μας πήραν στο δικαστήριο της Αμοχώστου και μας καταδίκασαν στις 25 του Γενάρη, το 54, ναι, το 54 ήταν, μας επέβαλα, η ποινή μας ήταν εγγύηση 25 λίρες να μην ξανακάνουμε διαδήλωση για ένα χρόνο. Και βέβαια δεν ξανακάναμε διαδήλωση, αλλά διότι άρχισε ο αγώνας και πιάσαμε τις πόμπες πλέον.
Για τον ίδιο ακριβώς, την ίδια εποχή, στο δημοψήφισμα της, συνεπέτειο δημοψήφισμα στις 15 του Γενάρη,
ναι,
το 54, και στην Κερίνια, σε όλη την Κύπρο πιστεύω, και στην Κερίνια έγιναν διαδηλώσεις μεγάλες. Τότε συνελήφθηκα και εγώ και είχα και εγώ
σταλή
με εγγύηση, ναι, στο... Είμαστε κάπου 20 τότε μαθητές οι οποίοι απεγγέλθηκε η κατηγορία εναντίον μας και μας πήρα στο δικαστήριο της Κερίνιας. Και...
Ανδρέα Κελέση, μπαίνουμε στην ΕΟΚΑ, αρχίζει η ΕΟΚΑ, στην ομάδα τη δική σου, ποιοι ήταν?
Στην ομάδα, η ομάδα άρχισε να οργανώνεται από τον προηγούμενο χρόνο. Πρωτοστάτης στην περιοχή εκείνη ήταν στην Κερίνια. Ήταν βασικά, πιστεύω, ο Πολύκαρπος ο Ιωαννίδης, ο οποίος έμεινε στο περιθώριο διότι τον υποπτεύονταν πολλοί οι Άγγλοι για τη δράση του και δεν ήξερε τα πάντα. Ναι. Χωρίς να μας το έχει πει ποτέ.
Εθνικό κεφάλαιο. Ναι, ναι.
Ήταν ο Θαλής, ο Χατζηδαμιανού,
ναι,
Τεύκρος ο Χειμώνας, καθηγητής στο γυμνάσιο. Ναι. Αυτή η πρωτοστάτησα για την οργάνωση,
ναι,
σε ολόκληρη την επαρχία.
Η ομάδα η δική σου ποια ήταν?
Η ομάδα η δική, από ο πρώτος ο οποίος είχε πλησιαστεί από αυτούς ήταν ο Ντίνος ο Χαραλάμπους.
Καλή του ώρα, ο συμφοιτητής, ναι, μου και φίλος. Και συγκρατούμενος.
Ναι, και συγκρατούμενος μετά. Ο οποίος ήταν ένας τρομερός αγωνιστής και ηγέτης και οργανωτής. Αυτός μας επέλεξε όλους. Μέσα στην... ανάμεσα στο όνομα του, μπορώ να θυμηθώ τώρα, ήταν ο Σφονγκαράς ο Γιώργος, ο Ιαννάκης ο Καράσαβος, συγχωρεμένος, ο Λάμπρος ο Μπάρπας. Αυτοί ήταν εκεί, είχαμε και τους μικρούς. Τότε είμαστε μεγάλοι εμείς, 19 χρονών.
Ναι.
Η μικρή ήταν 15-16 χρονών. Ο Λάμπρος ο Μπάρπας, ο Κωνστάμπης ο Ντίνος, ο Κώστας ο Πλατής, ο Κώστας ο Χοντρόσαβας. Θυμάμαι άλλοι οι οποίοι ήταν στην ομάδα, ήταν ο Κώστας ο Ιωαννίδης.
Ο Κώστας Ιωαννίδης, γιος του Πολύκαρπου. Γιος του Πολύκαρπου Ιωαννίδη, ο οποίος
του ελληνικού στρατού. Ο Ανδρέας Σεκίδης επίσης από την Κερίνια.
Ήταν μαζί μας ο Σεκίδης,
ναι, ναι. Ο Κύρος ο Πίστος,
ναι,
ήταν από τον Άγιο Γεώργιο της Κερίνιας και συμμαθητής του Ντίνου του Χαραλάμπους. Είχε και άλλους, ο Νίκος ο Καρβιλής φυσικά, ο οποίος, ναι, ήταν ο σύνδεσμος της στην Κερίνια.
Ο Ιλαρίων.
Ναι, ο Ιλαρίων της Κερίνιας, ναι. Το ζεύγος της Ελένης και Σάβα Παπασάβα. Είχε και άλλους πάρα πολλούς, ο οποίος τώρα σίγουρα ντρέπομαι που το λέω, σίγουρα θα αφήσει αρκετούς πίσω.
Ανδρέα, δεν είμαστε εντουρασινοί. Έχουμε περάσει τα 60. Λοιπόν, Ανδρέα, από τα ονόματα που μου είπες τώρα, ήρθε στο νου μου η μεγάλη επίθεση, μια από τις τολμηρότερες ενέργειες των αγωνιστών της ΕΟΚΑ εναντίον του αστυνομικού σταθμού. Εκείνη η επιδρομή, που ήταν μια καταδρομική επιχείρηση, ούτε κομάντος δεν θα μπορούσε να την κάνουν, την έχω γράψει στο δεύτερο τόμο της ιστορίας μου για την ΕΟΚΑ. Αυτή την ιστορία. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθούμε, να θυμηθείς εκείνη την καταδρομική επιχείρηση στον αστυνομικό σταθμό της Κελίνης.
Η ομάδα, ήθελα να πω προηγουμένως, ναι, όπως είχε εκπαιδευτεί, τελικά πιστεύω ήταν από μία από τις καλύτερες, ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες μαχητικές, ομάδες μαχητών, ναι, στην Κύπρο. Είχε μία τεράστια δράση, κάπου 30 βομβιστικές επιθέσεις, απαγωγές Άγγλων,
το
Κρίμερ, μπράβο, καταβήθηση πλοίαριου στην Κερίνια, ναι, που πρόκειται να έρθει το Χάρτινγκ. Τη βόμβα θυμάμαι την είχε βάλει ο Ανδρέας Ζεκίδης, και ένα σωρό άλλες επιχειρήσεις στα περίχωρα. Δεν μιλώ για μεταφορές όπλων και τέτοια, ναι, πράγματα. Για τα πιο σημαντικά γεγονότα.
Πώς οργανώσετε την επίθεση εναντίον του αστυνομικού σταθμού?
Αποκορύφωμα της, νομίζω το πιο ψηλό, πιο σημαντική ώρα ήταν η επίθεση στον αστυνομικό σταθμό.
Εδώ σημειώνουμε για τους ακροατές ότι ήταν ο αστυνομικός σταθμός, ναι, και δίπλα ήταν μονάδα του, ναι, Αγγλικού στρατού. Λόχος, τι ήταν?
Την ιδέα την είχε συλλάβει ο Ντίνος ο Χαραλάμπος.
Ο Ντίνος, καλή του ώρα.
Ζήτησε 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, είχε ζητηθεί από το διγενή, και τις 2 προηγουμένες φορές είχε απορρίψει 2 φορές την ιδέα, διότι ήταν μια τρομερά επικίνδυνη επιχείρηση. Η θέση του αστυνομικού σταθμού ήταν ανάμεσα της παλιάς Κερίνιας και του Φρουρίου, κάπου το Φρουρίο, η είσοδος του Φρουρίου απήχε κάπου 15-20 μέτρα, η κεντρική είσοδος του Φρουρίου. Μέσα στο Φρουρίο είχε ένα σώμα στρατού, κάπου 120 άτομα.
Ένα λόχος.
Ένας λόχος πλήρης, οπλισμένος, πάνω από το αστυνομικό σταθμό ακριβώς, πάνω στο Φρουρίο. Είχε επί 24ωρου βάσεως πολυβολίων με πρέν. Ο αστυνομικός σταθμός εφρουρείτο, ήταν καλά κυκλωμένος και εφρουρείτο από Τούρκους επικουρικούς τα βραδιά. Ήταν και η θέση δύσκολη, γι' αυτό είχε απερριφθεί.
Απορρίφθηκε δύο φορές. Αλλά εσείς επιμένατε.
Επιμέναμε. Οπότε την τρίτη φορά φαίνεται, θα είπε ο γέρος.
Εδέησε να πει τον ναι.
Το μάθαμε, καταχαρήκαμε όλοι. Αρχίσαμε να μαζεύουμε τον οπλισμό που χρειαζόμαστε, και πρέπει να πω μερικά πράγματα για την προπαρασκευή. Έγινε μια άριστη προπαρασκευή, την οποία και εδώ την είχε κάνει ο Ντίνος αποκλειστικά, ο Χαραλάμπους. Είχε φυσικά επαφή και με τον τομέαρχη, τον Θάσο, τον Σοφοκλέους. Δεν ξέρω πόσο, μέχρι ποιο σημείο το συζήτησαν οι δυο τους.
Είχε οργανωθεί η όλη επιχείρηση από τον Ντίνο τον Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος
της όλης της καταδρομής. Ήταν μια καταδρομική επιχείρηση, η οποία βασιστήκαμε στο στοιχείο του ευνηδιασμού. Έπρεπε να αφοπλιστούν αμέσως οι φρουροί και χωρίς να πέσει κανένας πυροβολισμός. Αυτός ήταν το σημαντικότερο
χωρίς
σημείο.
Χωρίς να ρίξετε πυροβολισμό αποφασίσατε διότι, να κάνετε επιδρομή στον αστυνομικό σταθμό.
Διότι, να αφοπλίσουμε τους φρουρούς, διότι αν έπεφτε πυροβολισμός, θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τους στρατιώτες του Φρουρίου.
Μάλιστα. Τι ήσασταν σε αυτή την επιχείρηση?
Σε αυτή την επιχείρηση ηγήθηκε ο Ντίνος ο Χαραλάμπους, ο Γιώργος Φονγκαράς, ο Γιαννάκης ο Καράσαβας, ο Ανδρέας είχαμε κάποιο Ανδρέα Χαραλάμπου, ο μοναδικός ο οποίος δεν ήταν γερινιώτης, ήταν επαφήτης, είχε δραπετεύσει προηγουμένως μέσα σε φυλακούθια, από τις κεντρικές φυλακές, γι' αυτό τον ονομάσαμε
φυλακούθια.
Και ήταν μαζί μας και ήταν συγκεκριμένα του παιδιού η πρώτη επιχείρηση. Οι άλλοι είχαμε λάβει σε άλλες επιχειρήσεις προηγουμένως. Ο Ντίνος ο Κωνστάμπης, ο Λάμπρος ο Μπάρπας, ο Κώστας ο Πλατής, ο Τάκης ο Μάζος, ο Χοντρός Σάββας ο Κώστας, ο Ανδρέας ο Σεκκίδης.
Το αυτοκίνητο
ήταν του Κύρου του Πίστου από τον Άγιον Γιώργιο της Κερίνιας, το οποίο πρέπει να πω ήταν ένα αυτοκίνητο πρώην κυβερνήτη της Κύπρου και το είχε αγοράσει ένα τεράστιο γούσλι. Τα νοπλισμών το μετέφεραμε, επελέγηκε το σπίτι του Σάββα του Παπασάβα, της Ελένης και του Σάββα του Παπασάβα, μα να μαζευτούμε εκεί, μαζέψαμε τον οπλισμό.
Τι ώρα ήταν?
Ήταν η 8η Σεπτεμβρίου του 1956.
Ώρα?
Η μέρα της πανήγυρης, με συγχωρείς, της Γρηγιώρισσας της Κερίνιας. Ναι. Ξέχασα να πω ότι δόθηκε εντολή να κάνουμε την παρουσία μας στο Παναήρι
για λόγους άλλωθι.
Ζωντανή, για λόγους άλλωθι. Και πράγμα μετά το Πανήρι επιστρέψαμε στην Κερίνια και σιγά σιγά ένας-ένας γυροφέραμε και μπήκαμε στο σπίτι της Ελένης Παπασάβα και του Σάββα. Εκεί ήταν όλος ο οπλισμός μαζεμένος, τον είχε πάρει προηγούμενος ο Καρφιλίδης, ο Νίκος.
Τι όπλα ήταν?
Όλος ο οπλισμός μας τότε ήταν ένα στεν, το οποίο κρατούσε ο Ντίνος. Τρία περίστροφα, κυνηγετικά όπλα φυσικά, αρκετές χειροβομβίδες τις οποίες είχαμε κατασκευάσει εμείς, τύπου υδροσωλήνος, ωραιότατες, θα αποδειχθεί στη συνέχεια.
Ωραιότατες,
Αποδείχτηκε στη συνέχεια, και τέσσερις χειροβομβίδες Mills αγγλικού.
Ποια ώρα ήταν? Όταν ξεκινούσατε, τι ώρα ήταν?
Την επιχείρηση ξεκινήσαμε από το σπίτι του Παπασάβα περπατητή.
Ώρα.
Στις 2 και κάτι το μετά τα μεσάνυχτα.
Μάλιστα.
Η οργάνωση είχε και περιπολίες στην Κερίνια, τις οποίες είχαμε και εσωτερική βοήθεια. Είχαμε δύο δικούς μας αστυνομικούς, τον Γιώργο τον Δανό, ο οποίος ανέλαβε και παρέσυρε δύο περιπολίες μέσα στην πόλη που έκανε με Τούρκους, επικουρικούς και άλλους, στην Πάνω Κερίνια, μακριά από το αστυνομικό.
Πώς τους παρέσυρε?
Τους παρέσυρε για κανένα ποτό και με τρόπο.
Λοιπόν,
βρεθήκαν μακριά. Μέσα στο σταθμό, πρέπει να πω ότι είχαμε και το δικό μας άνθρωπο, κάποιον Λεμίν Κάσινο αστυνομικός, ο οποίος εκείνη το βράδυ ήταν βάρια και δούλευε εκεί και ήταν υπεύθυνος στον ασύρματο.
Λεμίς Κάσινος.
Λεμίς Κάσινος, ναι.
Μάλιστα. Ξεκινάτε κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.
Κυκλώνεται ο σταθμός. Μια ομάδα μπαίνει νότια του, μέσα πάνω από το σταθμό στην Αγγλικανική Εκκλησία. Άλλη μια ομάδα από τα 3-4 άτομα μπαίνει δυτικά.
Ναι.
Και αυτή πάνω από το σταθμό. Οπότε ξεκινά, όταν είμαστε όλοι έτοιμοι στις θέσεις μας, ξεκινά. Τα τέσσερα άτομα τα οποία κατεβαίνουν και μπαίνουν μέσα, με επικεφαλή στον Τίνο, στο σταθμό. Πράγματι, οι Τούρκοι επικουρικοί ήταν μαζεμένοι, φανήκαμε και κάπως τυχεροί στην αρχή, ήταν μαζεμένοι στην νότια πλευρά του αστυνομικού σταθμού. Ήταν και τρεις μαζί και αμέσως σήκωσαν τα χέρια, παρέδωσαν και τα όπλα τους. Και μπήκαν μέσα. Ο Ντίνος είχε μπει μέσα μαζί με τον Λάμπρο τον Πάρπα στο σταθμό και χτύπησαν τον Λεμίν. Μάλιστα έξερε ότι θα τον χτυπούσαν για να μην φανεί, φανεί ότι ήταν φοβήθηκε, να εκβιάστηκε. Ναι. Και τους έδωσε το ακλειδιά. Εκείνη τη στιγμή δυστυχώς φαίνεται κάποιος Τούρκος ήταν στο βάθος βόρεια-βόρεια του σταθμού και ήταν στο αποχωρητήριο ίσως.
Ναι.
Και βγαίνοντας είδε τον Σφονκαρά, ο οποίος στεκόταν με το όπλο έξω και τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε τον Σφονκαρά. Αλλά ο Σφονκαράς τραυματισμένος έτρεξε απάνω του και τον αφόπλησε. Ναι. Με το κυνηγετικό που κρατούσε ο Σφονκαράς, ο φρουρός τα έχασε, φαίνεται. Δεν αντιπυροβόλησε. Πέταξε το όπλο και έτρεξε και χάθηκε στο βάθος. Έπεσε ο πυροβολισμός δυστυχώς που δεν θέλαμε. Εν τω μεταξύ αυτοί μέσα ανοίξαν την αποθήκη, πήραν τον οπλισμό και άρχισε η επιχείρηση της υποχώρησης κάπως σαστισμένα τώρα, διότι έπεσε ο πυροβολισμός. Πάνω από το φρούριο άρχισε ο Άγγλος ο φρουρός να βάλει με το πρέν. Από το είσοδο του φρουρίου ξεμπούκαραν κάπου 10-12 στρατιώτες οπλισμένοι. Και εκείνη τη στιγμή αρχίσανε οι απ' έξω να τους αντιμετωπίζουν.
Με πυροβολισμούς.
Με πυροβολισμούς, με τα κυριατικά. Τότε είναι που κάμαν την καλή δουλειά.
Οι χειροβομβίδες.
Ρίξαμε και τις τέσσερις τις μιλς,
ναι,
τις που είχαμε, τις ευρωπαϊκές ας τις πούμε. Και τότε αρχίσαμε με τις δικές μας, οι οποίες έκαναν ένα τρομερή θόρυβο. Λοιπόν, μια συγκεκριμένη η οποία είχε βρει, φαίνεται, και αντίσταση σε κάποιον τοίχο ή σε τραντάξει ολόκληρη την περιοχή. Yeah. Και με τους πυροβολισμούς οι Άγγλοι αναγκάστηκαν και ξαναμπήκαν οι στρατιώτες. Ξαναμπήκαν μέσα στο φρουρίο.
Σε κάποιο στάδιο είχετε ανηφορήσει κάπως και κυλούσατε τις χειροβομβίες.
Αυτό είναι μετά. Και άρχισε μια μάχη. Μέσα από στο φρούριο εντωμεταξύ, αυτοί μάζεψαν όλον τον οπλισμό. Ο Ντίνος σε κάποια στιγμή κάτι γύρευε. Είχαμε πάρει και οι χειροβομβίδες για να αντινάξουμε τον σταθμό.
Ναι.
Χάθηκα, δεν τις βρίσκαμε. Καθυστέρησε εκεί 2-3 λεπτά, ψάχνοντας. Εν τω μεταξύ, ο Λάμπρος, ο Μπάρπας με τον χοντρό Σάββα τον Κώστα, μεταφέρανε συνέχεια πίσω της. Μεταφέρανε έξω τον οπλισμό που κλέψαμε, που είχαμε αρπάξει από το σταθμό. Η μάχη συνεχιζόταν έξω, γιατί τότε είχαμε πληγωθεί και δεύτερος με σφαίρα.
Ποιος?
Ο Χριστάκης ο Μαζιός από τον Άγιον Επίκτητο. Νομίζω δεν τον αναφέρω προηγουμένως.
Τον ανέφερες τώρα, ο Μάζος.
Ναι, και είχε πληγωθεί στο πόδι με σφαίρα. Σφαίρα πρέν, μάλιστα, μεγάλη φαινόταν μετά. Και όταν μπήκαν πίσω οι στρατιώτες, εκείνη τη στιγμή που βγαίνανε ο Σφονκαράς, θυμάμαι, μαζί με τον Ντίνο από το σταθμό, κάτω από το σταθμό ανηφόριζαν ξαφνικά δύο αξιωματικοί με πιστόλι στο χέρι. Αυτοί πίνανε σε έναν μπαρ πιο κάτω, όπως μάθαμε εκ των υστέρων. Και βγήκαν με το πιστόλι να επιβάλλουν την τάξη και ο Πλατής, θυμάμαι, τους άναψε μια.
Ο Κωστάκης,
άναψε μια χειροβομβίδα τσι μεγάλη και την άφησε και κυλούσε. Την πέταξε, έπεσε σε κατήφορο, ήταν μεγάλο η κατήφορα εκεί, και άρχισε η χειροβομβίδα και κυλούσε. Και βλέπεις και το φυτίλι που άναβε μέσα στη νύχτα. Οπότε Ήταν και κομική η σκηνή. Εκείνη τη στιγμή την βλέπουν οι αξιωματικοί, δύο αξιωματικοί με τα περίστροφα στο χέρι, να κυλά, ανοιχτοί ανέβαιναν. Βλέπουν την χειροβομβίδα να πηγαίνει κατά πάνω τους. Έτρεξαν πίσω, χάθηκαν, κατέβηκαν στο λιμάνι. Και εκεί, όπως μάθαμε την επόμενη ημέρα, παρεδόθηκαν σε έναν, βρήκαν έναν Τούρκο ψαράν άσχετο. Ο οποίος ο άνθρωπος ετοιμάζεται να πάει ψάρεμα και πήγαν και του παραδόθηκαν. Παρεδόθηκαν, ναι. Του είπαν παραδονόμαστε, μην μας κάνεις κακό. Στη συνέχεια βγήκαμε έξω, ήταν ο κύριος ο Πίστος. Ξέχασα να πω ότι ο κύριος ο Πίστος είχε έρθει στη συγκεκριμένη ώρα και βρέθηκε πίσω σε ένα στενοκάντουνο, να πούμε.
Με το αυτοκίνητο,
το γούσλι. Οι μισοί φύγανε, περισσότεροι από τους μισούς σκορπίσανε και πήγανε στα σπίτια τους μέσα από τα περβόλια και τους. Μερικοί μπήκαμε στα αυτογιατρό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι τον Ντίνος ο Χαραλάμπου μπήκε μέσα σίγουρα, μπήκα εγώ. Δίπλα μου κάθεται ο Γιώργος Φονκαράς και ήταν η ώρα που έμαθα ότι πληγώθηκε. Μου λέει, πληγώθηκε ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος, του λέω, ρε, ο Γιώργος. Ρε, ποιος Γιώργος πληγώθηκε. Μου λέει, εγώ. Και ήταν ματωμένος.
Πού επληγώθηκε?
Σ' όλο το σώμα γέμισε σκάλια. Τα κουβαλάει μέχρι σήμερα τα περισσότερα. Πήγαμε μετά, τον φύσαμε, δεν θυμάμαι ακριβώς αν τον κατεβάσαμε πουθενά τον Γιώργο. τον προχωρήσαμε και τον φύσαμε, νομίζω, στο Άγιο Γεώργιο. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, πήγαμε στο Φουντζή, εκεί υπήρχε κρυσφύγετο και αφέθηκε ο οπλισμός. Ήταν η ομάδα του Μητίδη. Από το Κάρμι, με τα παιδιά κατέβηκαμε με εσωτερικά αυτοκινήτων έτοιμα, βάλαμε μέσα τον οπλισμό και το δικό μας και όλον τον οπλισμό που εκλάπηκε και τα κρύψαμε και μετά φύγαμε.
Ποιος ήταν ο οπλισμός που είχατε αρπάξει από τον αστυνομικό σταθμό?
Ήταν δύο ωραιότατα όπλα Sterling, mm-hmm. 7 ή 8 περίστροφα όλων των τύπων, δύο κάσες σφαίρες Μπρεν η μια, ναι, που ήταν πολύ σημαντικό. Υπήρχε τότε το Αντάρτικο, η ομάδα του Θάσου Σουβουκλέους είχε έλλειψη μεγάλη από τέτοιες σφαίρες, χειροβομβίδες, αυτά. Τον ασύρματο ξέχασα να πω, την ναι, ώρα που τον μπαίνοντας μέσα χρηστεύσαμε τον ασύρματο. Η πρώτη ενέργεια ήταν μια ρηπή μετά που έπεσε ο πυροβολισμός, ναι. Ο Ντίνος είχε ρίξει μια ρηπή πάνω στον ασύρματο και τον διέλυσε.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ έχει περάσει η ώρα, κλείνουμε την εκπομπή, αλλά με τον φίλο τον Ανδρέα θα συναντηθούμε και πάλι και θα συνεχίσουμε το βύθισμα μέσα στο παρελθόν των μεγάλων αμνήσεων. Ανδρέα, έχουμε μισό λεπτό περίπου, αν θέλεις ένα μήνυμα προς τον κόσμο μας, προς τους συναγωνιστές.
Μήνυμα. Πολλοί μας πληγώνουν όλους φυσικά οι σημερινές καταστάσεις. Εμένα όμως με πληγώνει πιο πολύ η συμπεριφορά πολλών. Έχω να πω ότι οι απελευθερωτικοί αγώνες δεν έγιναν μόνο, δεν ήταν καλοί εκείνοι που επέτυχαν και απελευθερώθηκαν οι τόποι. Απελευθερωτικοί αγώνες έγιναν και αλλού, σε πολλά σημεία του ελληνισμού, που για κάποιο λόγο, καλών ή κακών, απέτυχαν. Και εκείνοι οι αγώνες ήταν σπρωγμένοι από τον ίδιο τον λαό, ο ίδιος ο λαός τους συζητούσε. Δεν είναι σωστό σήμερα να ακούω για την μικρασιατική καταστροφή, για εκείνη την που ήταν η μεγαλύτερη ελληνική εκστρατεία η οποία είχε γίνει ποτέ, να λένε ότι φταίνε ανθρώποι. Σίγουρα φταίνε ανθρώποι, αλλά δεν είναι η ίδια ιδέα που έφταξε, ούτε οι άνθρωποι που την έκανε. Την ώρα που ο Έλληνας ο στρατιώτης σκοτώνε του, θυσιάζει του, άλλοι μαλλιοτραφκούνταν αλλού.
Το ίδιο αντιμετωπίζουμε και εδώ
και, εδώ,
και
ναι,
πραγματικά με θλίψη καρδιάς και με πόνον πολλήν ακούω πολλές φορές να μας ουσιαστικά να θέλουν να μας στήσουν στο εδόλιο ή στο απόσπασμα της εκτέλεσης. Γιατί αγωνιστήκαμε για τις ελληνικές ιδέες, για την ελευθεριά της πατρίδας, το φιλότιμο και την ανθρωπιά.